Nsemmilkom nilqakom il-ġdid tal-programm ieħor fis-sensiela riċerka f'edukazzjoni ambjentali. Nfakkarkom li dinha is-sensiela ta' programmi li skop tagħha huwa li tlaqqa l-semmija ma' riċerkaturi lokali li qegħdin jaħdmu fuq l-edukazzjoni ambjentali u bażikament magħhom noħorġu b'idejat li ħarġu mir-riċerka tagħhom li jgħinuna naraw naqra l-bżonnijiet lokali fejn tidħol l-edukazzjoni ambjentali. L-edukazzjoni ambjentali minn dejjem kienet element importanti fl-isforzi tal-pajjiż biex jagħmel u jilħaq l-iskopijiet tal-iżvilupp sostenibbli, però sfortunatament mhux dejjem tingħata l-importanza li wieħed jixtieq. Illum magħna fl-istudio għandna żewġ mistednin li nilqagħhom mill-qalb u nirringrazzjahom tal-li ġew għandna il-Johan Gatt u Elizabeth Saliba li sa jkellmuna naqra fuq il-proġett tagħhom li jismu Walking the Talk, ġifieri dan minnof se tieħor naraw xi torok din jaridu jfissru b'dan it-title. Tajt, nilqakom, Johan u Elizabeth, tajdunna naqra speċi tintroduċuna naqra magħkom infuskom, speċi minn intom x'tagħmlu, ġifieri x'kien id-digri li għamiltu?
Mela bażikament l-ewlet grazzi tal-istadina.
Xej.
U biex nibda xi ħaġa żgħira fuq hi. Jiena għamilt l-ewwel 10 snin tal-karriera tiegħi nagħlem ġewwa skola sekondarja tal-Bniet fil-Kulleġġ Santa Margherita. U mbagħad għadu l-aħħar 4 snin din hija kważi biex tista' tgħid il-ħames sena qed ngħin fil-koordinazzjoni tal-programma ko' skola.
Sewa. U inti Liz?
Jiena gradwajt ftit snin ilu u kont tiġi tal-primarja. Għamilt sentejn, mbagħad mort għal-rit nesponi iktar ruħi għal-studenti u għażilt complimentary teacher. U għamilt sena, mek mbagħad inqatt mal-familja tal-ekoskola, tal-ilma tal-ekoskola, u li din hija t-tlet sena hemmhekk.
Sew, ġifieri meta qed tgħidu li intom taħdmu f'ekoskola, x-xogħol tagħkom proprjament x'inhu, ġifieri?
Mill-bidunet meta kont għandna nagħlem fl-iskola sekundarja tal-Bniet kif semmejt qabel, l-interess tiegħek kien dejjem l-ambjent, ġifieri anke fil-fatt hekk imur naqra iktar qabel meta gradwajna t-teżi tagħna kienet the role of non-governmental organizations in environmental education in Malta. Allora bażikament meta kont għadni għallim
kont
iktar fejn jidħol xi affarijiet għandhom x'jaqsmu l-ambjent kważi tista' tgħidin kont nidħol għalihom jiena. Mbagħad minn hemm l-hemm kif dejt fil-programma ko' skola, bażikament xogħolna jkun hemm ħafna xogħol ma biex insemmi l-prinċipali huwa li nagħtu support li l-iskejjel li jissieħbu fil-programma ko' skola li jinvolvi ġifieri viżits minn żmien għal żmien fejn nitkellmu ma' kumitati differenti fl-iskejjel, laqgħat mal-għalliema, ma' ġenituri, mal-kapit tal-iskejjel. U anka riċerka u korsijiet li nieħdu miżmin għal żmien taħriġ biex inżommu ruħna aġġunati minn dak li għaddej.
Biex kont tista' tgħinu l-iskejjel. X'kien id-digri li kalkom Liz?
Jiena l-ewwel digri li għamilt kien fuq Water, għandna minna curriculum pack għat teachers, ġifieri qed nitkellem fil-bied, l-ewwel digri li għamilna.
U dal-digri li kalkom issa bejnietkom li għamiltu dal-proġett, x'jismu?
Dak kien jismu Walking the Talk u bażikament ħriġna rajna x'i bżonnijiet kien hawn fl-iskejjel, eżempju x'nuqqasijiet kien hemm naħdu l-iskart u hekk huma temi li huma l-iskejjel qed jittargetjaw
ħafna. Biex nagħtek it-teżi tal-masters.
It-teżi tal-masters. Il-masters kien fl-intercultural and environmental management tal-iskejjel. U aħna it-topic li ħadna kien il-sustainable mobility plan, ġifieri kif ħanaslu l-iskola u kif ħamru lura li dar b'mod sostenibli, ġifieri b'mod ma nagħmlux danni.
Walking the talk, speċi. Ġifieri li dak li speċi nipprezzaw l-iskola. Mhux imbagħad kif nirkap il-karozza ninsa kollu.
Eżatt.
Ġif mokkom. Kif, speċi, appuntu, ġiet l-idea ta' ta' affarijiet ma' sajtu xħaziltu waste, jew energy,
aħna, peress li għandin inkuntat ma' l-iskejjel, mill-iskul viziz li morru, naraw, ċertu, eżempju, l-iskejjel fej jistaw jimirħu iktar. U propjament għazinna kif tasal l-iskola b'mod sostenibli ġifiri. Dik jew wieħed mill-issues li ċertu skejjel qegħdin jibdew japplikaw għalija.
Mill-esperjenza li għandna, u anke meta provajta jien personali fl-iskola fejn kont nagħlem oriġinarjament, dejjem kien tkun sfida biex pereżempju jkollok ġurnata kemm jista' jkun imorru inqas karozzi bil-karozzi l-għalliema jew min wassalhom f'dik l-iskola dejjem hija sfida. U allura kienet tħanna liha appuntu
għax kienet sfida.
Għax kienet sfida u l-xtaqna li meta mmorru fiskejjel u jibdew jindirizzaw temi bħalma huwa trasport. Ikonna idejat u anka eżempji li ġibna minn skejjel differenti li nduru anka minn barra kif ukoll minn Malta għax hawn ħafna xogħol li jsir kultant ma jidhirx. U fl-istess ikonna idejat x'nistgħu nofrulhom.
Fil-fatt li xtaqt insaqsikom hija għaliex nammetti ġifieri għax xi ħaġa hija jibsa, speċi meta tkun jibsa. L-vantaġġ tkun l-ispeċi taf li dak li qed tagħmel sa tissodisfa ċertu bżonn. Minnaħa l-oħra biex taħdmu, speċi sa titlob ħafna sagrifiċċji, ġifieri li fis-sens mhux tassib ħafna mis-sodda tiegħek mifruxa biex niftehmu hekk. Kif fassaltu r-riċerka tagħkom, samples li ġifieri ta' nies li ħdimtu magħhom, speċi x'metodoloġija żiltu, speċi u forsi jekk kien xi kwistjonijiet li farkulkom moħħkom u speċi kif solvejtu.
Aħna primarjament x'taqna nibdew kien immorru għall-punt mill-ewwel li naraw kull min għandu x'jaqsam mal-iskola kif qed jasal u mmur lura lejn id-dar. Allura li għamilna bdejna ħadnu naqam moħna biex naraw kif nistgħu niksbu din l-informazzjoni. Kien hemm majnuna diretta kemm mill-iskejjel kollha li kellna f'moħħna li nagħmlu l-istudju fuqhom. Però ma nistax ngħid li ma kienx hemm ġifieri diffikultajiet. Fil-fatt fil-bidu konna individwajna ħames skejjel li bes ibna naħdmu magħhom u minħabba li konna qegħdin nagħmlu literature review, minħabba li l-time frame kien prattikament naqra qasir. Kenna naqsu l-ammont ta' skejjel li kenna f'moħħna.
U daw l-iskejjel eżiltu għom bla' doċċe.
Il-lokalità kont ġejja lija. Il-lokalità li għażilna kienet lokalitajja traffikuża ġifieri. Bekk eżilna r-raħal ġdid. U r-raħal ġdid tinkorpora ħafna skejjel ġifieri għandek skejjel tal-Knisja, skejjel tal-Istat, primarji, sekondarji, indipendenti.
Allora kien ħajkonna sample.
Kien ħajkonna ġifieri sample wiesa. Biss però skont minħabba l-diffikultajiet li ltajna magħhom kenna nittarget kenna niżżumjaw għal żewġ ti' skejjel. Li huma l-iskola primarja tar-raħal ġdid u l-iskola sekondarja tas-subien. Li qegħdin ġifieri
missuma
xulxin, eżatt. U li bdejna bih huwa li għamilna tipo survey, questionnaire ġifieri u saqsejna l-istudenti ula li ma ġifieri hija xi ħaġa tal-iskola ġifieri mhux ġest l-istudenti biss, ma anke daħna l-għalliema
fiha.
U anke min jaħdem fl-iskola ġifieri għandek il-minor staff kollu, kulħadd. Blima mezz ta' trasport qed jaslu u jekk ikunx hemm carpooling, jekk ikunx jiġuġu eżempju bil-karozza tal-linji. Kenna spektrum wiesa.
U distaqsejtuha l-iskejjel.
Dawk iż-żewġ
tiskejjel.
Bil-permess tal-amministrazzjoni tal-iskola tħanna fil-klassijiet, jew kellha għandna anke f'ċertu
ġiri. L-istudenti kollha ġifieri intervistajtu. Hawn għamiltu question.
Kellna fuq minn mitruħ.
Sewwa.
Biex inkunu nafu esattament kif qed jiġu u kif qed inmorru lura lejn.
Alright, u issa sirtu tafu li għandkom tant jiġu bil-karozza tal-linja, tant jiġu bil-vanda, tant jiġu u x'għamiltu.
Ħana rek naqra bil-numri li sibna, ġifri fit-triq fil-ħodu jkun hemm fuq xi 300 karozza, ġifri f'dak nitkellmu f'satejn, sieta fil-ħodu sieta barra l-offsinar, ġifri għalhekk hemm ikun hemm konċentrazzjoni ta' karozza.
U ferja li normalment anke jekk ma jkunx hemm dal-konċentrazzjoni
popolata
b'ħafna karozzi
ġifri.
Tefgħu ġebla l-bogħod ġifieri fejn hemm il-pjazza li kemm qegħdin ngħidu żewġ blokki iktar l-isfer. Minn ġol pjazza u għastmat li għaddu bej u għaddu għerza ta' xellef karozza. Kull-jum, ġifiri, presti u l-karozza kolla tassa u bximot juħor jgħaddu
minn ġol
pjazza. Javina, jgħarterja.
Sewa, u all-right, u bacċa miltu ġifiri.
Leħarġ tiktar leħarġet li kienet xaħġa li kienet naqra xokkanti kienet li minn dawk il-karozza kolla semmejna, 78 minnhom ġejjin minn raħal ġdid stess.
Estrim.
Dik kienet l-iktar ħaġa li diġa bdejna nħammu u naqra fuq għax. Kienet xi ħaġa hekk, speċi ta' meta tqabbel li għalkemm hemm l-iskola sekondarja li wieħed jifhem li l-catchment area hija ħafna ikbar milli mill-primarja ħafna mill-istudenti tal-primarja u min-nies li ħaddimu l-primarja.
Huma
fl-akwati, però meta tqis kollox għandek dak l-ammont ta' karozzi qegħdin ngħidu kważi 80 karozza privata ġejja mill-lokal stess.
Estrin.
Li
allura jistgħu jiġu evitati
jekk jista' b'xi mod.
Sewwa.
Umbat, għara dak il-pass imxejna għal-mobility hierarchy. Ġifri, kif nistaw?
Kien hemm ukoll affarijiet oħra li qisna, għax ġifri fir-riċerka bdejna nippruvaw naraw li mhux biss nieqfu il-metodu li kienu qegħdin jiġu bih jew mmorru lura lejn id-dar, imma xtaqna nkunu nafu in-nies ta' dak il-lokalità, speċjalment l-iskola li kienet l-iskejjel konċernati, għax ix-xi huma sposti. U minn riċerka li għamilna fil-State of the Environment report tal-MEPA, per eżempju, ħareġ biċċar il-kontenut ta' ċomp fil-ħamrija li hemm fl-akwata. Kif ukoll hemm numru ta' tubi li bil-kemm wieħed ma jkunx jaf bihom laqas biss jinduna bihom li twaħlu ċertu metri
il-fuq
mill-art biex jiġbdu l-gassijiet u l-emissjonijiet li hemm fl-akwati. Dawn hawn numru minnhom qasmin ma' Malta kollha. U dawn minn żmien għal żmien jieħdu sempiss minnhom biex ikunu jistgħu jgħidu kemm kienu espost in-nies ta' dak il-post partikolari għal dak it-tip ta' gass partikolari.
U x'ħareġ jiġifieri nimmaġinatament imma sfortunatament li kienu.
Kienu livelli li kienu speċi ta' inkwetanti, però qabel tal-ħamrija tal-dawn li jgħidu dawn it-tubi li huma magħrufin bħala passive diffusion tubes. Sfortunatament il-mod kif jittieħdu sempiss ma tantx jista' jagħtik indikazzjoni ċara kemm kienu esposti għalihom f'ċertu żminijiet tal-ġurnata. Minħabba li sempiss jittieħdu pereżempju fuq xahar. Allora inti għandek
ma tistax tagħmel. Kull ma
għandek figura waħda fl-aħħar tax-xahar li ma tistax tgħid pereżempju it-tnejn jew it-tlieta jew il-ħamis jew ta' dik il-ġimgħa kemm kien hemm.
F'dak il-perjodu kien hemm daqstant.
Kien hemm daqstant.
Però
tal-ħamrija
s-sojlet kontent tal-ħamrija kien.
Hija erba' darba iktar milli suppost tkun, eżempju, suppost tkun 100 mg per kilo u fil-lokalità tar-raħal ġdid edha 451, ġifieri erba' darba iktar.
Interessanti għax suppost il- lead-based petlor, lissa suppost
l-accumulation tal-għaw, ġifiri. Pero għatem fdalijiet fil-ħamrija li għadhom hemmhekk u id-dwejqa tagħna kien li, pereżempju, għalkemm l-istudenti provu jagħmlu l-isforzi tagħhom biex anka skola partikolari minn dawn it-tnejn li għamilna riċerka fuqhom, l-istudju tagħna fuqhom. Ikollok tfal li provaw jagħmlu huma l-almu tagħhom permezz tal-kumitati tagħhom skola biex pereżempju jħawlu siġar fid-dawra tal-iskola biex ipattu. Biex jagħmlu
sabu
id-dwejqa tagħna kien li dawn qegħdin ikunu littalment qegħdin nissu ma' din it-tip ta' ħamrija. Allura fil-waqt li qegħdin nippruvaw jagħmlu xi ħaġa tajba fl-istess ħin qegħdin qogħdu attenti niftħulhom għajnejhom biex isma' hemm mod u mod kif issir.
Sewwa, qabel nidħlu għal biex ngħidlek ħalli neżaminaw naqra iktar fil-font ix-xogħol tagħkom, se jkollna nagħmlu l-pawża tas-soltu sabiex nagħtuk ċans anke lis-semmija. Jgħadu naqra break, nkunu maqom minna uftit jħol. Nilqakom mill-ġdid għal tieni parti tal-programm fejn Mija jaw fl-istudju għandna lil Johan Gattu Elizabeth Saliba li qegħdin jitkellmu magħna dwar ir-riċerka li għamlu dwar Walking the Talk li kif ġaqalu na fl-ewwel parti tal-programm għandha x'taqsam ma' trasport f'lokalità partikolari u kif jista' dat-trasport isir b'mod sostenibbli. Għadkom kif għattunna li mill-ewwel biex ngħidlek ġabra ta' informazzjoni li kellkom ma tantx kellkom kif naqbad ngħidu stampa sabiħa wisq ta' dak li kien qed isir fil-lokalità. Tifhmunix ħażin li sa ngħid għax ir-riċerka dejjem importanti li ċertu biex ngħidlek ħanċis kollok jew prova tagħhom jew inkella le. Imma ta' ċertu punt billi tajd li raħarġit hemm problema ta' trasport u dan kollu anka tmur hemmhekk tara dil-biċċa xogħol, speċi intom x'għamiltu iktar minn hekk, jiġifieri sempliċiment għattu li tant tfal imorru hekk jiġu l-iskola u daqshekk, jiġifieri jew rridtu tagħmlu xi ħaġa.
Aħna tajb ta' minn isemmu wkoll li ma ħdimniex f'iżolament ma' dawn iż-żewġ tiskejjel biss fil-fatt semmejna u għamilna diversi laqgħat mal-Kunsill Lokali tar-Raħal. Biex l-ewwel nett inkunu nafu jekk hemm xi ħaġa ppjanata diġà mal-Kunsill Lokali biex ma nkunux qegħdin nagħmlu ħela ta' riżorsi għax nkunu qegħdin nagħmlu xogħol doppju. U jekk hemm xi ħaġa kif nistgħu aħna nkunu tajnuna biex
nagħtu l-idea tagħna. X'kienet il-reazzjoni?
Kien sibna għajnuna il-Kunsill Lokali għena, ġifiri sa ċertu punt, kien available għalina u ġifiri kien lesti jiltaqman u jiddiskuti fl-imkien. Xtaqna li kienem speċeta iktar għajnuna mill-li kienem, imma ovvjament u għet jifem li il-time constraints ma jkunux taħna biss, ma
jkunu
taħat tiħor ukoll, ġifiri. Pero, iktar minn hekk, isna naqra żamajna dawn l-żewġ skejjel f'moħħna. U l-limitazzjonijiet il-noqas ta' riżorsi jista' jkollhom. U fl-imkien fassalna pjan ta' azzjoni biex nibdew aħna fl-imkien mala li ma tal-post biex nibdew neħdu azzjoni biex naraw x'jista' jsir biex din il-problema ma tibqax daqshekk prekker daqskemm fil-verità kienet. U għamilna step by step, ġifieri pjan pass wara l-ieħor imqassam fuq is-superjodu ta' sena u nofs. Kif nistaw fl-imkien, niġu fl-imkien, u anka nidħlu ġifiri f'dettall ta' lezzjonijiet partikolari. Ġifiri, ħafna drabi l-għallima kif ikonna l-esperienza ħna meta nduru m-skola l-skola. Ħafna drabi, suħ meta jisimaw l-ewwel darba anka fuq il-programma ko' skola, ma xi ħaġa li ħażżit, ma xi ħaġa li diġà qegħdin.
Saw ġifiri, u ġieħta rasa diġa għandhom kurikulum li huwa mobbi u ma tixtieq tabbilhom iktar milli jkunu jistgħu jifhmu.
Allura minnha hef il-lezzjonijiet li linkjajna eżempju jekk għandek eżempju Ingliż kif ħadd daħħal l-affarijiet li rridu ndaħlu aħna għal sustainable mobility. Imma fil-lingwa xorta tagħmel l-Ingliż inti. Lan tagħna ma kienx li aħna ovvjament ma nżidux, aħna provaw indaħlu fis-suġġetti l-affarijiet li rridu nwasslu.
Ġifieri l-idea hija li inti tutilizza affarijiet li diġà qegħdin. Jamlu u tinfilzaw fihom dawn it-tim.
Eżempju, ieħor pereżempju, sibna minn stħarriġ li għamilna kemm barra u kif ukoll Malta, jagħtik indikazzjoni l-iktar kemm ikunu esposti t-tfal għat-toroq, ikunu ġifieri litteralment qegħdin xi ħadd imexxihom jew jimxuhuma b'motor ngħad fit-triq, inqas hemm ċans li jkunu esposti għall-inċident iktar tard f'ħajjithom. Milli nżommuhom ġo karozza maluqin jiġru ġerri u litteralment iddepożitajthom impost għall-ieħor jekk ħajkunu jafu.
Nsiru dik li għadu la streetwise.
Eżatt, kun ta' f'għarru minnem għandek ċertu science tibda t-drom minna ta'
veramen
zaħira. Allora li għamilna kien li speċi ta' anka per li nafu li kunem lezzjonijiet abbinati ma' health and safety, anka ma' udin ma' PE lessons u xogħol ħar minn dan, provajna nabbinaw lezzjonijiet bidejat li jaqdu dawn l-affarijiet
fl-imkien. Jiġifieri dal-pjan ta' azzjoni li qegħdin nissemmu intom kien biss marbut ma' x'lezzjonijiet isiru, jiġifieri kien qisu biex ngħidlek suġġerimenti kurrikulari jew kien hemm xi aspetti oħra jiġifieri li jindirizza bħala pjan.
Aħna fimni il-klassi.
Ġifieri pereżempju dak id-diskors li ovvjament id-diskors li kellkom mal-Kunsill Lokali nimmaġina ma kienx fuq suġġetti sa titkellmu fl-iskola. Ġifieri kien hemm xi pjanijiet biex pereżempju jitnaqsu l-ammont ta' karozzi mill-lokalità pereżempju.
Iktar tard ħa nagħmel aċċenn għal dik li jgħidu l-mobility hierarchy.
X'inhi hija?
Li bażikament jekk inti verament ma triċ ma tagħmilx xi ħaġa biex tnaqqas dan l-impatt li diġa semmejna. Ġifieri jekk tgħidli li pereżempju ma tistax timxi, hemm alternattiva x'tista' tagħmel, jekk tistax tiġi bir-ruota, hemm alternattiva oħra x'tista' tagħmel, jekk ma tistax tiġi
mobility hierarchy,
jekk ma tistax tagħmel oġġett mural ta' warajh.
Sewwa,
sewwa. Jekk pereżempju ma tistax tiġi bil-minbus tal-karozza x'maddix minn quddiemek jew ma hemmx dak is-servizz jew ma
tistax. Carpooling.
Ġifieri u dejjem anke jekk kien ngħidu li tispiċċa mal-ġenitur tiegħek jew ma min joħsibek id-dar b'karozza waħda xort hemm. X'tista' tagħmel. Ġifieri u li għamilna ġifieri fil-waqt li suġġerejniha, imma mbattajna eżempju kif tista' ssir. Bħal pereżempju fejn jidħol walking minflok jiena nimxi waħdi, jista' jsir
il-walking.
Speċi ta' ikun hemm sitwazzjoni bħal ma qed isir hawn Malta diġà f'diversi lokalitajiet fejn issir dik li hija magħrufa bħala l-walking bus.
Fil-fatt sa jkun anke mistiedna oħra li iktar il-qoddim f'din is-sensila li sa titkellem appunt fuq x'inhi il-walking bus. Imma l-iktar li qiegħed iberrem f'moħħ jien hija dan il-pjan jiġifieri kien biex ngħidlek tagħkom u suġġerejtuh intom jew ħdimtuh għax intom dejtu semmu fil-bidu li rridtu tagħmluh relevanti għall-lokalità. Sawa, jekk kien hemm dal kontestwalizzazzjoni tal-affarijiet tal-lokalità. Kif sar u meta sar?
Aħna ma tabbina biex ta' ġejna biex tbejna nfasslu dan il-pjantazzjoni. ħadna consideration il-kull ħaġġi, fi daħanna stakeholders kollha, eżempju għandek il-kunsel lokali l-iskejjel, kellimna l-teachers, kellimna l-istudenti, ħadna spektrum wiesa ta' xi jridu ta' xi jridu l-iskejjel u xi jridu l-kunsel lokali, ġifieri il-punt ta' tluq kien li tlaqna minn hemm. Mbagħad fassalnieh according
to mal-bżonni
tagħhom.
Eh, xi ħaġa oħra li torbod mela qed tliż hija li jekk il-kunsel lokali kien ħajjidħol fi sħab magħna biex jgħinna, anke tħanna fi kwistjonijiet ta' pereżempju jekk inti tixtieq li aħna nimxu.
Kif? U kif ħatasar?
Jekk għandek bankina li hija mdamdma, jekk għandek qarblu iġu nofs il-bankina u għandek hom ġejja bil-pusċer u għandha tifel li tiġġorru magħha.
Tħanna wkoll fl-istruttura ta' kif u ta' kif ukoll meħa jaslu.
Wkoll meta tkun qegħdin nitħattu hija li fil-għodu ħajn tuża mill-istudenti tal- li għadin jużaw l-iskola, imma flaxija, per eżempju, ħaj gawdu koll il-resident li juqat emmek, għax dan flaxija, ħaj si bankina li ju iktar, imċas li ħaj jimxi fuqa mill-li jrit juqat jaqsam fit-triq mela jevita mill-li għamil. Ġifiri,
intom, ġifiri, kif naqbat najt, interessant, jek qed nifhem sew, ma tkellimtux biss fuq il-karozzi, ġifiri, qed nifhem sew, anka ġifiri t-toro u l-kwalità tat-toro.
Eżatt, eżatt.
Tħanna anki dak iż-żmien kien għadu fil-proċess ta' konsultazzjoni il-rivoluzzjoni li saret fit-trasport pubbliku, ġifieri, provajna nidħlu biex però ma kienx informazzjoni biżejjed u dettaljata li wieħed seta' jippjana kif nistgħu nduru magħha l-biċċa ta' xogħol.
Sewa, allura il-pjan meta tlesta, ġifieri. Xamiltu bih, ġifiri...
Le, sena l-ohra nistanejt, ġifiri dejna niprovaw partijiet minnu. Etnejt partijiet minnu, għax ovvjament, emmek aħna suġġerejna, naturalment.
Għan waf ekna, rajo, għan hu paċenzja bija. Il-program qabel biex najtek varajtuħ, sawa, kontu bxie mot jew ieħor diskutejtuħ mil-ġdid ma l-stakeholders li semmejtu, ġifiri per eżempju jekk inti għall-argument ħan semmi xi ħaġa ħmerija, per eżempju li jżdidu r-roti, per eżempju. Iċċekkjajtu mal rajt vera ħan nispjega naqra xi rid ngħid biha. Jiena nista' m'għamilx ir-riċerka tagħkom sewwa u niġi bidejat. Jekk minn żnieti nivvintom per eżempju naf inġibu l-quad bikes per eżempju qed nivvintek bl-addoċċ. Imma jiena għamiltu dan mingħajr ma konsultajt il-ħadd, bat iddeċidejt u proponejtu jiġifieri. Mbagħad jibda jiġri, jara di ma tistax issir għax quad bikes mhux sensib pereżempju dan kollu. Intom għamiltu xi ħaġa ta' dan it-tip, jiġifieri pereżempju jekk intom fil-pjan issuġġerejtu li jkun hemm ir-roti pereżempju. Sewwa, kien hemm xi forma ta' diskussjoni mal-iskejjel pereżempju, isma' jara dina tista' ssir din ma tistax issir ta' kien hemm dan it-tip ta' jiġifieri il-pjanijiet tagħkom għaddew mill- biex najtek mill-konsultazzjoni, mill-faż ta' konsultazzjoni, għax il-raġuni qed insemmija hija li nitkellmu ħafna fuq il-parteċipazzjoni tan-nies, jiġifieri, u tal-stakeholders, imma mbagħad meta jiġu għad-deċiżjonijiet ngħidulhom speċi jisma' dan hu.
Qed nifhmek eżattament ħafna drabi nsejħula konsultazzjoni meta l-affarijiet ikun diġà rranġat imqabel. U aħna ridna qogħdu attent il dik ma ssirx għax fil-fatt. Anka meta tkellimna fil-literature review, kienet ġifieri ċarissima li noqgħdu attent ma morrux fuq dik il-linja u nagħmlux dak l-iżbal. Fil-fatt ġifieri hekk nieħu eżempju bħala l-walking bus. Meta l-iskola minn dak li preżentajnila qablet magħna u kienu sejrin deħlin għaliha, mhux biss ikkonsultajna l-stakeholders imma bdejna mit-tfal. Ġifieri biex naraw l-viżjoni tagħhom u l-idea tagħhom x'inhi għax dina mod tgħid kif tista' titħaddem
f'ċertu lokal.
Billi l-ewwel għamilna minna preżentazzjoni b'mod li t-tfal jistgħu jifhmu x'inhi l-idea ta' dawn il-ħafna problem li hemm fil-lokalità tagħhom. U speċi ta' għamilniha b'mod skont id-daqs ta' tfal li kellna quddiemna, ġifieri għamilniha b'mod animat. Situazzjoni ġifiri forma ta' storja, forma
ta' mill-kinder,
forma ta' songs, fejn ġifiri huma kantaw magħna, ġifiri żgarrajna aħna magħhom. Le, ma l-idea kienet li lew nibdew naraw x'inhi l-idea tagħhom minn hemmhekk. U anka ġifiri għamilna diversi laqgħat
mal-ġenituri.
Mal-ġenituri. Għalkemm mednilhom ġifieri fil-laqgħat li għamilna ridna kemm jista' jkun ikollna attendenza wiesa għamilniha għamennija biex vera tara speċi ta' għamennija fil-ġurnata fejn kellhom il-konsert.
U għednilhom
jitkellmu nejhom ukoll. Għalkemm intom qegħdin hawn biex għax vera jinteressakom it-tfal tagħkom, aħna dilin nagħmlin dak li sibna. Nixtiequ nasmu magħkom għax għandna l-ġid
wasaltuni biex ngħidlek pulit fuq il-rakkomandazzjonijiet li tixtiequ issa li għandkom dil-biċċa riċerka, speċi x'tixtiequ li jsir minna u x'inhu ma rakkomandazzjonijiet.
Aħna jekk xejn, jiġifieri jekk xejn minn dak kollu ma jerniexxi, jiġifieri għalkemm għandi fiduċja li diġà pruvajna partit minnu, għalkemm ma ħadimx kollox xorta għandi fiduċja li l-kumitat li ntaqgħu magħhom għadhom qed isibu soluzzjonijiet oħrajn, jiġifieri u jaħdmu minn qabel biex ċertu diffikultajiet nelbuhom. Xorta hemm jiġifieri kif semmejt qabel jekk wieħed irid jagħmel verament xi ħaġa, dejjem hemm x'jista' jsir. Fl-aħħar l-ewwel semmejt il-mobility hierarchy. U l-aħħar waħda meta semmejt li anka jekk ikun hemm persuna waħda bħala driver xorta hemm x'jista' jsir. Ma nafx hekk semmi jekk semmawx pereżempju b'eco driving. Imqarċu ċata li inti toqgħod attent li tagħmel servizz spiss il-karozza tiegħek, jiġifieri qed tikkonsma inqas u qed taħli inqas u qed titfa' inqas emissjoni
fl-arja.
Li jinta fuq tajers li ma jkollokx kultant estensjoni tal-garax uħud minn nies ikollhom jekk tmur tiżnilhom x'għandhom fil-bogol ta' wara. Fil-fatt darba kienet eżempju ħellu kien se jagħmlu ġo skola, kienu ftehmu mal-għalliema, kien ħajżnulhom l-affarijiet li kienu qed iġorru żejda. Anka kif taqleb minn gela liħor. Xorta hemm dak li jidur ekko drive x'istgħu qed jagħmel.
U qed bażikament qed tgħidu li huwa eżerċizzju ta' bidla f'mentalità iktar.
U bidla?
Li nixtieq ngħid huwa li l-proċess li għaddejna minnu tista' jintuża l-iskejjel ta' Malta u Għawdex, ġifieri
dak mhux biss tal-lokalità.
Mhux biss tal-lokalità, din nixtieq ngħidha dak il-moħħ li kellna warajh hija li kun ta' springboard għal skejjel oħrajn. Ġifieri palma tiġri ġifieri li jitqassam għal mal-iskejjel kollha.
Il-pjan tagħkom hija li tru eko skola
Ixxerduħ,
u mpjan iħor, għedin kontat ma żewġ professuri ġifiri li jibbessibhom jagħmlu studju fuq il-kwalità tal-arja ġewwa din id-darba li ovvjament tkun influwenzata anke minn dak ġdieħel minn ġo twieqi minn ġo l-kuraturi u ħankunu qegħdin speċi ta' qed ngħinu f'dan
ngħinu lill-iskejjel tagħna.
Grazzi ħafna, passoltu l-ħin huwa tiran, ma nistgħux inkomplu niddiskutu iktar fuq dar proġett interessantissimu. Nagħti appuntament li semmi għal-programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla niltaqgħu nfakkarkom kull nhar t'erba' fl-10 ta' filgħodu b'ripetizzjoni s-sirt fi 11 ta' filgħodu għal-programm ieħor fis-sensi la' riċerka fl-edukazzjoni ambjentali. Nsemmilkom.